Ar lielveikalu tīkla Maxima valdes locekli Jāni Vanagu esam vienā no tīkla veikaliem iepirkšanās centrā Akropole.
Tas nav nejauši, kāpēc mēs stāvam pie maizītes, jo tā ir vislielākā kategorija, kur paliek pāri 7 tonnas mēnesī. Visos Maxims veikalos 7 tonnas mēnesī izklausās ārkārtīgi daudz, bet realitātē, ziniet, tas nozīmē 1 līdz 2 kuklīšu maizes no katra veikala dienā. Un ja mēs paskatāmies šeit, ja, tad te mums ir tāds kārtīgs, apmēram 20 metru plaukts, ja, ar 1000 kuklīšu.
Vanags uzsver, ka veikali rūpīgi plāno, lai lieku produktu nebūtu. Dodamies uz noliktavas telpām, kur pircēji neienāk. Te sakrautas daudzas kastes, pilni plaukti, darbinieki garām stumi piekrautus ratus. Pie sienas novietots plaukts ar uzrakstu pārtika ziedošanai. Šis ir vienīgais tukšais plaukts.
Mums ir speciāls plaukts pārtika ziedošanai. Tā kā šodien tas plaukts ir pavisam tukšs.
Jā, tāpēc, ka nekas pagaidām nav.
Pēc produktiem, kam beidzies ieteicamais derīguma termiņš, labdarības organizācija brauc reizi nedēļā. Līdz ar to plaukts nedaudz piepildīsies tuvāk noteiktajai dienai.
Citreiz tie ir vairāk saldumi, citreiz tās ir vairāk garšādlo.
Veikala direktore Kristīne Beizaka stāsta, pilns šis plaukts nekad nav. Apmēram puse no ziedotās pārtikas ir maize un smalkmaizītes, piekdaļa – saldumi. Vēl rieksti, žāvēti augļi, cepumi, kā arī bezalkoholiskie dzērieni un sulas. Viena no organizācijām, kas reizi nedēļā dodas pēc šiem produktiem, ir Latvijas samariešu apvienība. Labdarības iniciatīvas paēdušai Latvijai vadītāja Agita Krauklis stāsta, ka reizi nedēļā dodas uz 3 veikaliem.
Šo produktu noteikti, ka nav daudz. Mēs esam aptiekinājuši, ka tie ir aptuveni 10 kg no veikalu, un tad kopumā tie būtu ar 30 kg pārtikas nedēļā. Mēs šos produktus dalām savā ziedojuma izdevuma punktā, māju atbalstam. Tur cilvēki papildus vai nu pēdušajai Latvijai vai Eiropas pārtikas pakām var saņemt šos produktus pēc termiņa beigām. Bet vairāk cilvēki novērtē tieši iespēju saņemt maiti. Un īpaši bērniem garšo dažādu veidu saldumu un cepumu, ko ikdienā vecāk. Viņam nevar atļauties nopirkt.
Veikaliem iespēja ziedot pārtikas produktus, kuriem beidzies ieteicamais termiņš, ir no vasaras. Maximai kopumā ir 7 šādi veikali un šonedēļ pievienojas vēl 8 dažādās Latvijas pilsētās. Latvijas radio uzrunāja arī veikalu tīklu Rimi un Elvi. Arī tur norāda, ka plāno pieprasījumu un pārdošanas apjomus. Rimi skaidro, ka prioritāri turpinās koncentrēties uz līdšanējo stratēģiju, ziedot pārtiku ar atbilstošiem un ilgiem derīguma termiņiem. Tuvojoties termiņa beigām, veikali mēģina nocenot preci, lai to izpērk. Rimi norāda, ka preces ar ieteicams līdz termiņu, kas jau būtu iestājies, varēs ziedot tikai atsevišķos gadījumos un nelielos apmēros. Līdzīgi norāda arī veikalu tīklā Elvi. Turklāt veikali nodot pārtiku arī dzīvnieku uzturam.
Ziedošana un labdarība pati par sevi ir jēdzieni, ar kuriem nevar spēlēties, un šie cilvēki, kas tiešām ir nonākuši grūtībās, tieši tāpat kā jebkurš cits, ir pelnījuši saņemt kvalitatīvus un produktus ar labu derīguma termiņu, ko var uzturēt lietot droši, nevis uz savu atbildību, un tiešām iespēju robežās mēs arī ziedojam šādus produktus.
Elvi pārstāve Vinete Grigāne Drande stāsta, ka šobrīd nav noslēgti sadarbības līgumi ar labdarības organizācijām, kas ņemtu cilvēku uzturam produktus ar izticējušu ieteicamo termiņu.
Ir bijuši jā, kas painteresējas, bet tiešām saprotot to, ka nu, tie apjomi ir ļoti nelieli, ka tie veikali ir visā Latvijā dažādās vietās un, ka teiksim, varbūt tiešām ir jāmēro nu, arī ekonomiski nesamērīgi attālumi, lai to preci vispār savāktu, tad nu, mums šī sadarbība nav izveidojusi.
Šobrīd reģistrētas 24 pārtikas izdales vietas labdarībai, informē pārtikas un veterinārais dienests. Jānis Vanags uzskata, ka veikaliem būtu jāļauj ziedot piemēram maizi pēc termiņa beigām ne tikai labdarības organizācijām, bet arī cilvēkiem. Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugara gan skaidro, ka tas nav tik vienkārši.
Tas nenozīmē, ka maizīti vienkārši var nolikt veikalu stūrī un pateikt cilvēkiem ejiet un ņemiet. Maizē ir jābūt attiecīgi novietotai, viņai ir jābūt attiecīgos higiēnas apstākļos. Šī maize ir arī cilvēkiem jādod attiecīgos higiēnas apstākļos, jo nevar atļaut ka, piemēram, cilvēkiem pieiet pie šāda plaukta, nomest kaut kādus kukuļus zemē, paķert tur 10 sagrūst somā, citus paspērt ar kāju vai vēl kaut ko šādu darīt. Tur ir jānodrošina tā izdalīšana atbilstoši tam, kā to prasa pārtika, kā to prasa pārtikas aprita.
Zemkopības ministrijā par rosinājumiem sola diskutēt janvārī, kad būs apritējis pusgads kopš izmaiņas stājušās spēkā un būs apkopota informācija par to, kā ir veicies. Tāpat ministrija šobrīd saskaņo vēl vienu noteikumu projektu, kā izmantot dažus dzīvnieku izcelsmes produktus. Tāpat ministrijā aicina arī iedzīvotājus izvērtēt iepirkto produktu apjomu, lai tie nav jāizmet. Annija Petrova, Latvijas radio.